بسم الله الرحمن الرحيم دقيستيال كسود وهذا ورطة بين ميريدي وجوار وضو بدأت كل قيسان دون تان نواحة كمدة سراكيش الدولة دو كوار بحيد دقال كيمان تكدع يديغان كاقيل قبل كشبه لغده وديغة تاكولين تعيدة مدحو قدالك او اي دوان دولة دو مغا عوضي او اسبتالة دم مغالة دم خدشوكو بوغضي لا وعيدة اسكرتا وزير كبيره يوراق حكومة فدرال كسوماليا ومغديشة كفورشير لوغو ديار كروب شروينا اخران امال قشيغا بيره يغنظة بودلان او سميستي هايدة ديوانجلين تدوينها ورك ديبادان واحد كل غيسان دونتان دولة دي ايران وشروط اذب كحرتي وذا هذا الكهوب كان يغلير
سو قدبين توركن
وحاصور تقلسي ورشد سفيس بيها اي اسناي نعيدك لدوان اي ورشد بيها اسناي اي دين دياريسي وحا كميدة لباتان ليتر شان ليتر الى ليتر اي بر وحنا لغاسين اي قيمة ادو جوان
intaas ee degistaal waxa ay noqodobada warkabeen oo kooda ugu door karoon haatan waxa ku soo dhawaataan warkii intaas ka faafasan saraakiisha ciidamada xoog dalka ayaa ka warbixiyay dagaalkii maanta ka dhacay deegaanka Galgub ee gobolka Shabeelada dhexe Bashiir Cali Dahir ayaa warkaas inoo faafahinaya
hal dagaal aad u culus maanta uu ka dhacay deegaanka Galgub oo simaada gobolka Shabeelada dhexe ayaa haatan lagu soo waramayaa in ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ay wadaan howlgallo ballaaran kaas oo ay ku doonayaan in ay deegaanada ay u baxsadeen dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ka saaraan xilli sarkaal ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in qasaare xoogan ay gaarsiiyeen xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab sidoo kalena ay haatan wili ay wadaan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab kaasoo ay ka fulinayaan tuulooyin ku dhow-dhow deegaanka Galgub
deegaanka Galgub waa ninkii gacanta lagu hayaa dadka هذا هو غواري تواب عني إليكم مثل مديني قعنتان كورينا جرقب دفاع على قانا ولباد حرني دين عانية وغوية عكا أي قسوق القلوة على شيء هو عيارون كنا دفاع على قانا وحرن إشبالك تعالى وانا كسي قوية سدونا ما يسابق على قوة بخت الوضع قتل عصدابة وقتل عصدابة قوان كربو البودي ما يجيب من دفاع وما يسابق على ونوك نبتكينا دانا حيوك دلك أي غير مريد ويجب عصرين دور الجهان وكلا سعونا بلد شناد دول ورد نوفر تخيزون وحرين هاي marka wuxuu ruuxina faafayna waa dagaalanka dibi doona insha Allah goolka magaalada waa waaga waxa badaa ku socdo ruuxiyan ku wadnaa iyo baladka afkii oo ka xaranay aad jil beelayra si galo waa ruuxiyan ku garaa weyna waa aad jil beelayra waa adiga kaman karo mitraama waxa soo gudbinaya dhamaan yamada deegaanada mas'uuliyadda iyo xogta dalka dhamaan waan leeyahay tilaba
adag la qaado gobolka Shabeelaha dhexe ayaa waxa ka socda howlgal ka dhanaa dagaalamayaasha Al-Shabaab kaas oo ay wadaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya kuwa deegaanka kuna doonayaan in ay ka saaraan deegaanadii ay soo galeen dagaalamayaasha Al-Shabaab todobaadadii aan la kasoo gudubnay
gudiga taakuleynta ciidamada xoogga dalka oo ay dhawaan magacaabday dawladda daraalka Soomaaliya ayaa isbitaalada magaalada Muqdisho ku booqday dhaawacyada askarta Iftax Muumin ayaa warkaas Muqdisho ka soo diray
gudiga qaran ee taakuleynta dagaalka lagu la jiro dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo Daesh ee dhawaan uu magacaabay ra'iisul wasaaraha dalka Xamse Cabdi Barre ayaa maanta kormeer ku tagay xarumaha caafimaad ee dalka iyo taliska ciidanka sulubta Soomaaliyeed xubnaha gudiga taakuleynta dagaalka lagu la jiro Al-Shabaab iyo Daesh ee uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha ku xigeenka labaad ee xukuumadda Soomaaliya Cabdisalaan Cabdi Cali ayaa tagay isbitaalada Digfir xoogga dalka Madiino Martini iyo isbitaalka ciidanka sulubta Soomaaliyeed ee xarunta taliska ciidanka sulubta Soomaaliyeed ee X control afgooyay iyagoo uu ku urgalayay xaaladda bukaanada ciidamada ee iyagu halkaas lagu daweynayo sidoo kale waxa ay kula la qaateen taliyaha ciidanka sulubta Soomaaliyeed General Mahad Cabdiraxmaan Aadan iyagoo kala hadlay sida loo qalabeyn lahaa loona heli lahaa dhaqaatiir ka shaqeeya isbitaalka sulubta ee dhawaan xariga laga jiray xarumaha caafimaad ee maamusha dawladda Soomaaliya ayaa mas'uuliyiintan maanta kulamo kala duwan kula qaateen mas'uuliyiinta xarumahaasi iyagoona sheegay inay diyaar mar walba u yihiin sidii gargaar ay ugu fidin lahaayeen askarta ku soo dhaawacanta dagaalka lagu jiro dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo Daesh kulankooda kadib waxa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha gudiga qaran ee taakuleynta dagaalka lagu jiro dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo Daesh aan ra'iisul wasaare ku xigeenka labaad ee dalka Cabdisalaan Cabdi Cali asigoona si kooban faahfaahin ugu bixiyay kormeerkii maanta ay ku tageen xarumaha caafimaad ee maamusha dawladda iyo kulamadii ay la qaateen taliska ciidanka sulubta iyo walba madaxda xarumaha caafimaad ee dawladda ay maamusho
maanta waxaan halkan ku joognaa gudigii qaran ورئيس وزارها حكومة فدرالك الدكتور حمزة عبد البر ومجابي قد جاز وابنه سيودن سيد الأركان عن ما أنت سمع إني كورنر عن كسر مري إني إسبتالا وكويا لما قالوا مقدسه سي عن أقو كورجلنا حالا ده كسر جيل إسبتالا دارسيتو إن إسبتالا ده ما أنت أي إنه هرجشي إن عن صوب وقنا وهي هاي الشن هسبتال oo isbitaalka ugu horeeyay uu yahay isbitaalka xoogga dalka Soomaaliyeed oo runtii dhakhaatiirtii iyo maamulkii aan halka kula kulanay aan kula soo kulanay dadaal fara badan leh iyo diilo badan inay muujiyeen iyo dhaawac ka badan 288 qof ee meesha loogu adeegay oo aan runtii aad iyo aad ugu faraxnay serviceka ama hawsha loo qabtay dadka bukaanka halka jooga oo ah askartii xoogga dalka Soomaaliyeed ee u soo dhaawacantay difaaca dalka sidoo kale waxaan tagnay isbitaalka Ordogan ex Dikfer oo isagana aan ka soo dhageysanay warbixin badan oo isbitaal runtii caalami ah oo wax badan loogu soo qabtay wax badan u qabtay umada reer Muqdisho iyo umada Soomaaliyeed ba ah sidoo kale waxaan soo booqanay isbitaalka cusub ee Asluubta Muqdisho Community Hospital loo bixiyay oo ah isbitaal runtii dhul aad u ballaaran ku fadhiyo isxilqaan lagu dhisay waxa uga gidisan yahay isbitaalada kale uu yahay isxilqaan in ciidanka asluubta lacag laga jiray lagu dhisay oo isagana u baahan in howlgelin laga sameeyo oo howlgelin la geliyo ayadana insha Allah waa soo marnay waxaan sidoo kale soo marnay isbitaalka Madina oo runtii isbitaal aad u weyn agabkiisana u dhameystiran yahay traumada iyo hol badan lagu qabto wixii kale ka dhiman baahiyaan iska soo wareysanay haddana waxaan shirkan jiraad ku qabanaynaa isbitaal Martini oo runtii shaqo badan haayo oo kor iyo hoos meel walba ay jiifaan bukaanka iyo ciidankii la keenay oo gudiga iyo maamulka isbitaalka ay warbixin buuxda naga siiyeen ayaguna waa soo marnay marka intaas aan soo sameeynaa oo kormeerka ahaan ka soo gudubno waxaan rabaa inaan halkan umada Soomaaliyeed iyo ciidanka qalabka sidoo halkan ugu sheegno in gudigan lagu dhawaaqay ee gudiga taakuleenta qaranka uu yahay gudi ka shaqeyn doona dhamaan dalka meel walba oo ay xaalad dagaal ka socoto gudigan waxa uu leeyahay gudi hoosaadyo oo ah saddexda ajende ee ugu weyn ee loo sameeyay gudiyadan ay yihiin in marka hore dadweynaha iyo shacabka Soomaaliyeed loo sameeyo baraarujin dalka in uu u baahan yahay cadawga soo weeraray in la iska difaaco oo dhexda loo xirto oo umadu ay baraaru ku noqoto dalku inuu ku jiro marxalad ah in aan runtii u istaagno sidii aan ula dagaalami lahayn cadawga diidan nabadda iyo noolaanshaha umadda Soomaaliyeed qodobka labaad ee muhiimka ah ee gudagan aan gudoomiyaha loo sameeyay waxa weeyaan in tahsiilaad ama dhaqaale loo helo haddii dagaal la galo wala socotaan inay aad iyo aad u adag tahay duruufaha xagga dhaqaale markay noqoto iyo tahsiilaadka loo baahan yahay guddi dhaqaale oo taakuleen ah iyo guddiga difaaca oo ah guddigii runtii safka hor istaagi lahaa ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka qalabka sidaba u horseedi lahaa inay baraarujin iyo dhiirigelin u noqdaan ayaan nahay annaguna waxaan nahay guddiga qaranka marka waxaan rabaa waxa jirta xoogaa confusion inuu jiray marka guddigan aan hormuudka u ahay ee maanta sidaan saaka u bilaawno shaqada intaasoo meel soo maray intaasii qayb ka yihiin waxaan rabaa marka inaan umadda Soomaaliyeed u sheegno in dowladda dan qaran ay garab taagan tahay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu maalin walba safka hor taagan yahay in gelgelashada ay wadaan cadawga ay tahay maalmo kooban oo umadda Soomaaliyeed ay gacmaha isqabsato oo siyaasad laga saaro dagaalka aan kula jirin khawaarijta oo loo midoobo oo haday dhaqaale noqotana qof walba oo Soomaaliyeed inuu dalkiisa haduu dollar ku taakuleynayo iyo shirkadaha waaweyn ee ganacsiga iyo umada Soomaaliyeed qurbaha ha joogaan ama dalkaba ha joogaan ay ugu diyaar garoobi lahaayeen inay dalkooda iyo dadkooda kusoo kaalmeeyaan xag dhaqaale.
Wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ka furay shir loogu diyaar garoobayo shirweynaha qaran ee maalgashiga beeraha iyo cunnada. Cabdirsaaq Maxamed ayaa warkaasi Muqdisho inoogu soo diray.
Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka ayaa xarunta dhexe ee Wasaaradda Beeraha ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ku qabatay shir hordhac u ah isu diyaarinta shirweynaha qaran ee maalgashiga cuntada iyo beeraha oo la qaban doono bisha May ee sanadkan 2025. shirkan oo hordhac u ah laguna gogol xaadaya shirweynaha qaran waxa ka soo qayb galay beerleyda dalka qaar ka mid ah bangiyada jaamacadaha dalka iyo marti sharaf kale iyagoo dhammaantood ba hoosta ka xariiqay in shirweynaha qaran ee wasaaraddu ay qabanayso ay kaga soo qayb geli doonaan aragti dalka iyo dadkaba waxtar u leh.
Nin beerleyada beeraha waaweyna waa kuleeya, nin kasta oo ama bangi ku maal gelinaya ama ganacsata ah ama xataa hay-ad haddii la helo, waxaan siinaynaa dhul oo wax ka soo saara bidiinu shuruud. Dhulaan sii haynaa ilaa 2,000 hektar aan dhiibaynaa haddaan beerley nahay, ayagaa diyaarina, ayagaa wax ka soo saara. Tam taabulka waa ku heshiyeynaa, hadday 10 sano naga haysaahayaan, hadday 1 sano naga haysaayaan, hadday 2 sano haysaayaan, waa dhiibaynaa beeraha. Hadday kuwa aan hayno oon tabcannala maal geliyahayaanna welkamaan leenahay, diyaaran u nahay.
Run ahaantii bangiyada Soomaaliyeed waxay muddo dheer soo maalgelinayeen, dhiiri gelinayeenna wax soo saarka gaar ahaan beeraleyda. Run ahaantii ururka bangiyadana shirkaas ahmiyad weyn ayay u arkaan, waxayna ku soo bandhigi doonaan waxqabadkii ama shaqooyinkii ugu muhiimsanaa ee maalgelineed iyo la talin ee ka qabteen horumarinta beeraha iyo maalgashiga cuntada iyo beeraha. Run ahaantii fursad weyn ayuu loo yahay. Waxaan u rajaynayaa duruufaha dhaqaale ee dunida ka jira iyo culaysyada aawadeed in shirkaas ay ka soo bixi doonaan qodobo wax u tara horumarinta beeraha iyo cuntada ee Soomaaliya.
Waxaan aada ugu faraxsanaa maanta inaan goobjoog ka ahdo shirkan loogu sii gogol xaarayo shirweynaha qaran ee la qaban doono bisha 5-teeda ee May ay soo abaabushay wasaaradda beeraha iyo waraabka. Oo runtii ah barnaamij aad u muhiim ah, bacdana adduunka maanta uu u baxay isku tashi in mataqaana haddaan abaaya jaamacada, waxaan diyaar u nahay inaan ka qayb qaadano cilmi baarisyada sidii loo horumarin lahaa aqoonta cilmiga beeraha, loo gaafiin lahaa in baahida dalka loo dabooli lahaa.
Wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maraye wasiirka furay ayaa ballan qaaday in ay wasaaraddu mar kasta garab taagan tahay qof kasta oo Soomaaliyeed oo la yimaada aragti wax soo saar, isaga oo wasiir Maraye xusay in beeraleyda Soomaaliyeed ay heli doonaan suuq lagaga iibsado dalagyada kala duwan ee dalka.
Sidaa la sheegay, shirkani waa horudhac, shir horudhac ah oo ku ilaaminayno in aanu qaban doono shirweyne qaran oo la dhaho shirweynaha qaran ee maalgashiga beeraha iyo cuntada ayaanu qabanaynaa. Shirkaas markaa wuxuu u baahan yahay in wax badan oo daraasado ah la soo bandhigo ayuu u baahan yahay. Wuxuu u baahan yahay in dadkii shirka eelka u ahaa ee beeraleyda, bangiyada, bangiyada waa ogtihi waxay taageero siiyaan dhaqaale meelaha qaarkood oo si yar oo halkii la rabay aan gaarsiisnayn, beeraleyda deemay siiyaan, way taageeraan. Bangiyada beeraha waaweyn dadka ka shaqeynaya odayaashan hor fadhiya ay ka mid yihiin dibir iyo mira iyo ay ka mid yihiin iyo odayaasha oo dhan beeraleydu si fiican uga soo qayb gashay, waa arkaa waa aqaanaa. In dadkii ehelka waxa la isu keeno oo shirka aynu si fiican ugu diyaar garowno, ujeedkiisana waa sheegaynaa. Laakiin shirka magaciisaba sheegay, shirka maalgashiga beeraha iyo cuntada, waxaa la doonayaa shirkaas in sidii beeraha Soomaaliyeed loo maalgelin lahaa, kor loogu qaadi lahaa, dadka wax haystaa uu u geli lahaa wax soo saarka dalka.
Shirka ayaa sida uu qorshuhu yahay waxa ka soo qayb geli doona madaxda ugu sarreysa ee dalka, sidoo kale beeraleyda iyo weliba hay-adaha wasaaradda beeraha ka taageera dhanka wax soo saarka. Waxaana diiradda lagu saari doonaa sidii loo maalgashan lahaa beeraleyda dalka, iyadoo shirkanina uu ka dhici doono magaalada Muqdisho.
Maamulka Puntland ayaa samaysanaya hay-adda diiwaangelinta dadweynaha. Sayid Xasan ayaa warkaasi garowey noogu soo diray.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa maanta soo saaray sayr madaxweyne oo lagu dhisayo hay-ad lagu magacaabo hay-adda aqoonsiga dadweynaha Puntland ee Beer, taasi oo magaceeda lagu sheegay. Talaabadan cusub ayaa imaanaysa iyadoo uu taagan yahay khilaafka u dhexeeya Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo ku saabsan bixinta aqoonsiga dadweynaha oo ay dowladda dhexe ee Soomaaliya dhowaan bilowday. Puntland ayaa horey u diiday in barnaamijkaasi laga hirgeliyo deegaanada ay maamusho ee Puntland, iyadoo ku andacoonaysa in arrin aqoonsiga qaranku ay yihiin kuwa aan heshiis lagu ahayn oo la isku khilaafsan yahay waa sida ay xukuumadda Puntland ku andacoonaysay maalmo ka hor dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in dhammaan bahayadaha bixiya adeega dawladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay ay si waajib ah u bilaabaan isticmaalka kaarka aqoonsiga qaranka si loo xaqiijiyo loona ansixiyo aqoonsiga muwaadinka Soomaaliyeed oo looga baahan yahay inuu markaasi kaarkaasi qaato wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo dib u heshiisiinta Cali Yusuf Cali Xoosh ayaa sheegay in kaarka aqoonsiga qaranka lagu xirayo adeegyada kala duwan ee markaasi dawladda federaalka Soomaaliya ay bixiso dhismaan hay'adan cusub ee aqoonsiga ee deegaanada Puntland ayaa la go'aamiyay kadib markii madaxweyne Siciid Deni uu arkay baahiyaha loo qabo in la helo hay'ad qaabilsan aqoonsiga dadweynaha Puntland isla markaasina uu tixgeliyay soo jeedinta wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland arintan ayaa ku soo aadaysa xilli khilaaf xoogan oo ka dhex taagan yahay xukuumadda dawladda federaalka Soomaaliya uu hoggaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud iyo xukuumadda uu hoggaaminayo Siciid Cabdullaahi Deni ee deegaanada Puntland oo khilaafkoodu ka soo bilowday tan iyo markii la bilaabay ama la doortay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya isaga oo marba marka ka dambeeya cirka isku sii shareeraya lama oga sida ay noqon doonto xaaladda dalka gaar ahaan tan deegaanada Puntland iyo dawladda federaalka Soomaaliya oo markaasi ay isku hayaan siyaasiyiinta labada dhinac kala hoggaaminaysa arrimaha xaaladda dalka ee markaasi iyaga mas'uulka looga dhigay iyaga oo shacabkuna arintaasi ay wali la dhibaateysan yihiin Siciid Xasan Faarax ka yeenan wararka Puntland
halka warkaasi kala socotaan dhagaystayaal war radio Jawhar ee hadana warka dibadda Iran ayaa sheegtay inay u diyaar u tahay wadahadal ay la gasho dalka Mareykanka oo ku aadan barnaamijka nuclearka oo lagu waday in uu dhici doono maalinta Sabtida oo soo socota sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Abbas laakiin madaxweyne Donald Trump waa inuu ogolaadaa inaanay jirin tallaabooyin military ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda dalka Iran wuxuu sidoo kale sheegay in wadahadalada ka dhici doona Cuman ay noqon doonaan kuwa aan si toos ah aanan ahayn taran ayaa isniintii sheegay inay jiraan wadahadalo toos ah oo la yeelan doono dalkiisa dawladda Iran wadahadalkaas oo ka dhici doona dalka Cuman warkii habeenimaad kala socotay dhagaystayaal radio Jawhar waa naga intaa cid warkina sheegana waxay dib kaga daalaca kartaa barta aan ku leenahay Facebook ama www.radiojawhar.net sidaas iyo amaana Allah.